svoje Biblie a budeme čítať z prvej knihy Samuelovej z 18. kapitoly od 1. po 30. verš. Ja poprosím sestru Miriam Kovaľukovú, aby prišla prečítať tento text. 1. Samuelova 18, 1 až 30.
A stalo sa, keď dohovoril Saulovi, že duša Jonatánova sa pevne spojila s dušou Dávidovou, takže ho miloval Jonatán ako svoju vlastnú dušu. A Saul ho vzal k sebe toho dňa a nedal mu, aby sa vrátil do domu svojho otca. A Jonatán učinil spolu s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako svoju vlastnú dušu. Jonatán si zvliekol plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi i svoje rúcho, ba ešte i svoj meč, i svoje lučište, i svoj opasok. A Dávid išiel všade, kamkoľvek ho poslal Saul, a rozumne si počínal. Preto ho ustanovil Saul nad vojakmi a sľúbil sa všetkému ľudu i služobníkom Saulovým. A stalo sa, keď prišli, keď sa navracal Dávid od zabitia Filištína, že vyšli ženy zo všetkých miest Izraelových, aby spievali a tanečnice v ústrety Saulovi, kráľovi, z bubny vesele a s cymbalmi. A spievajúci odpovedali si hrajúce sa ženy navzájom a vraveli: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Vtedy sa veľmi nahneval Saul a tá vec bola zlá v jeho očiach a povedal: Dávidovi dali 10 000 a mne dali 1 000. Iného už netreba, len aby mu ešte pririekli aj kráľovstvo. Od toho dňa neprestal Saul krivým okom hľadiť na Dávida. A stalo sa druhého dňa, že zlý duch od Boha prišiel na Saula a preto zúril prostred svojho domu a Dávid hral svojou rukou ako inokedy a kopia bola v ruke Saulovej. A Saul hodil kopiu a povedal: Vrazím ju do Dávida, že ho prerazí, a to až do steny. Ale Dávid sa dva razy vyhnul pred ním. A Saul sa bál Dávida, pretože bol Hospodin s ním a od Saula odišiel. Preto ho odstránil Saul od seba a ustanovil si ho za veliteľa 1 000 a vychádzal pred ľuďom. A Dávid si mudre počínal na všetkých svojich cestách a Hospodin bol s ním. Keď potom videl Saul, že si počína veľmi múdre, bál sa ho. A celý Izrael i Júda milovali Dávida, pretože vychádzal pred nimi. A Saul povedal Dávidovi: Hľa, moja staršia dcera Mérab, tú ti dám za ženu, len mi buď chrabrým mužom a bojuj boje hospodinové. Ale Saul povedal sám u seba: Nech nezomrie od mojej ruky, ale nech zomrie od ruky Filištínov. A Dávid riekol Saulovi: Kto som ja a čo je môj rod, čeľaď môjho otca v Izraelovi, aby som bol zaťom kráľovým? A stalo sa v tom čase, keď mala byť Mérab, dcera Saulova, daná Dávidovi, že bola dána Adrielovi Mechalackému za ženu. Ale Míchaľ, druhá dcera Saulova, milovala Dávida, a keď to oznámili Saulovi, sľúbila sa mu tá vec. Lebo Saul povedal v sebe: Dám mu ju, aby mu bola osídlom a nech zomrie od ruky Filištínov. A tedy povedal Saul Dávidovi: Toto už dvoma sa mi stávaš dnes zaťom. Saul rozkázal svojim služobníkom: Hovorte Dávidovi tajne a vravte: Hľa, ľúbiš sa kráľovi a všetci jeho služobníci ťa majú radi. Buď tedy zaťom kráľovým. A keď hovorili služobníci Saulovi tie slova v uši Dávidovi, riekol Dávid: Či sa vám to vidí takou ľahkou vecou stať sa zaťom kráľovým, keď, ako vy dobre viete, som ja chudobný človek a opovržený? A služobníci Saulovi to oznámili jemu, Saulovi, a riekli: Tak a tak hovoril Dávid. Na to povedal Saul: Tak to poviete Dávidovi. Kráľ si nežiada ženichovho kúpneho, iba 100 neobriezok od Filištínov, aby bolo pomstené na nepriateľoch kráľových. Ale Saul zamýšľal spôsobiť to, aby Dávid padol od rúk Filištínov. A keď oznámili jeho služobníci tie slova Dávidovi, ľúbilo sa to Dávidovi byť zaťom kráľovým. A stalo sa to, čo sa ani nevyplnili obvyklé dni. Lebo Dávid vstal a išiel, on i jeho mužovia, a zabili s Filištínou 200 mužov a tak doniesli Dávid, a tak doniesol Dávid ich neobriesky a oddali ich v plnom počte kráľovi, aby bol zaťom kráľovi. A tak mu dal Saul Míchaľ svoju dcéru za ženu. A Saul videl a poznal, že je Hospodin s Dávidom. A Míchaľ, dcéra Saulova, ho milovala. A Saul sa i ďalej, a to ešte väčšmi, bal Dávida. A Saul bol nepriateľom Dávidovi po všetky dni. A kniežatá Filištínov vychádzali proti Izraelovi. A bývalo, že kedykoľvek vyšli, Dávid si rozumnejšie počínal od všetkých služobníkov Saulových a takým činom stalo sa jeho meno veľmi drahým.
Ďakujeme. A teraz už prosím brata kazateľa.
Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, a v nedele sme sa dotýkali nového života v Ježišovi Kristovi, ktorý sa prejavuje novými hodnotami, ktoré človek vyznáva, potom novými morálnymi štandardami a novými vzťahmi. A minule mal brat Martin Kačúr trošku rozvinul tú tému tých vzťahov v cirkvi, o tom, že sme vďačné, radosné, pokojné spoločenstvo, aké máme mať vzťahy. A dnes by som to trošku uzavrel a dotkol sa ešte témy priateľstva. Tak dnes budeme rozprávať skutočný nepriateľ. Priateľ alebo nepriateľ. Deti, vidím, že už si kreslíte, ale chcem sa vás spýtať. Dnes bude taká ľahká otázka, minule bola ťažká. A máte priateľa alebo pre vás kamaráta? Dobrého? Máte takého v škôlke? Alebo v škole? Máte? Kývete hlavami, že máte asi. A máte aj takého kamaráta, ktorý vás nemá rád? Máte aj takého, ktorý vás nemá rád? A vy máš? Aj vy starší máte takého? Nepriateľa? Tak budeme sa o tom dnes rozprávať. O priateľstve a o nepriateľstve. Tak začneme. Kto je priateľ? Otázka pre nás, starších. Alebo čo je to priateľstvo? Chvíľu o tom premyšľajme. A máme skutočných priateľov? Je zbor miestom priateľstiev, alebo priateľov cirkev? Mať priateľov je niečo veľmi zácne a veľmi zásadné. Dnes už nie je tak veľmi bežné. Ľudia sa skôr trpia alebo tolerujú, ako sú hlbokými priateľmi. Dnes naša cesta vedie od priateľstiev k nejakému čudnému stavu chladu vo vzťahoch. Ani sa tak otvorene nebojuje, ale ani veľmi nemiluje. O nepriateľstve ako kresťania nechceme hovoriť, že? Lebo to sa nepatrí, predsa je to len proti evanjeliu Ježiša Krista hovoriť o nepriateľstve v cirkvi, napríklad. Kristova cesta bola cestou k nepriateľom. A my to aj vyznávame, kde z nepriateľov sa pod krížom stávajú jeho priatelia. On nám odhaľuje, Pán Ježiš na kríži, čo je to skutočné priateľstvo. On vychádza prvý, on dáva i svoj život za nepriateľa. Tam na kríži poznávame aj to, čo priateľstvo sebe nesie. Odpúšťanie a vyznávanie, keď niečo urobíme. Som ten, ktorý je priateľ? Ten, kto prijíma toho druhého? Čítali sme tu nádherný príbeh Dávida a Jonatána, a potom aj Saula a Dávida, ale máme my svojho Jonatána? Alebo som Jonatánom ja pre tých druhých? Alebo máme Saula? Alebo som Saulom pre tých druhých? Dobrý priateľ je tu reprezentovaný v tej postave Jonatána. A dobrý nepriateľ je tu reprezentovaný v tej postave Saula. A i priateľ, i nepriateľ zásadne menia náš život, lebo sa nimi premieňa náš charakter, môj charakter. Máme ľudí, ktorí nás majú radi, i tých, ktorí nás nenávidia. Máme svojich Jonatánov, máme ich svojich Saulov. Priateľov sa ľahko miluje. Myslím, že to je také úplne prirodzené. Nepriateľom sa už len ťažko odpúšťa, nie to ešte miluje. Priateľ je ten, kto nám dal právo vstúpiť do jeho života. A komu sme my dali právo vstúpiť do toho nášho, ktorého sme prijali do nášho života. Ten, kto nás prijal vo svojom srdci a koho sme my prijali. Takže mať priateľa je niečo vzácne. Máme tu pred sebou tri postavy. Dávida, Jonatána a Saula. Dávid pred chvíľou porazil toho veľkého obra, filištínca Goliáša. A toto víťazstvo odhalilo Jonatánovo i Saulovo srdce. Dávidovi sa darilo, jeden mu prial a druhý mu závidel. Jeden ho miloval, druhý nenávidel. A toto víťazstvo spôsobilo to, že vzniklo jedno nádherné priateľstvo, ale aj jedno hlboké nepriateľstvo. Tá istá situácia. Zrodila sa láska v srdci Jonatána, ale aj nenávisť v srdci Saula. Tak sa pozrime na tie vzťahy. Tak priateľ Jonatán, to prvé. Máme pred sebou Jonatána, Dávidovho pravého priateľa. Veď to je obrovský dar mať skutočného priateľa. To pôsobí radosť. A najmä pre mužov je priateľstvo veľmi dôležité. Dávida a Jonatána nespája pohárik. Niekde v krčme. Ani futbalový zápas, kedy sa i z tých najväčších nepriateľov zrazu stanú nejakí priatelia. Ale Božia láska. To, čo ich spája, je Božia láska. Láska k Bohu, lepšie povedané. Mať priateľa, to život neskutočného bohatí. Dnes mnoho ľudí túži po priateľstvách. Či v cirkvi, ale aj v spoločnosti okolo nás. Po hlbokých a nepokryteckých vzťahoch. Po hlbokých a nepokryteckých vzťahoch. Mnoho ľudí nemá ani s tými najbližšími vzťahy. Dokonca ani plytké. Tak je potom ťažké čakať nejaké hlboké priateľstva s inými v cirkvi. Povrchnosť a formálnosť sa vkráda do vzťahov. To je celospoločenský jav. I v cirkvi môžeme mať nedeľné priateľstva. To sa veľmi ľahko môže stať. V zbore sa zdvorilostne ľudia k sebe chovajú, ale keby tak žili spolu dennodenne, tak neviem, či by spolu vychádzali mnohí. Často až ťažké chvíle a spoločná práca odhalí, ako na to so vzťahmi sme. Dvaja ľudia mi tento týždeň tiež povedali, že skutočne človeka a priateľstva odhalia dve také situácie. Keď spolu robia na stavbe, a druhá, keď čakajú v čakárni u lekára. Tam sa ukáže charakter i rôzne priateľstva, keď napríklad ten lekár je niekto známy. Vzťahy potrebujú investíciu a čas, svoje slzy i radosť. Mladí častokrát dnes spoločnosti pestujú skupinkové priateľstva, že sa zgrupia na základe nejakého spoločného záujmu, alebo facebookové priateľstva, to je taká dnešná komunita, ktorú budujú mladí. Spolu so staršími je taký jav v spoločnosti, že budujú aj tí mladí, aj starší také hodnotiace komisie. Že hodnotíme tých druhých. A keď sa rozprávate s niekým, alebo prídete vonku a počujete, tak väčšinou sa tí ľudia rozprávajú o tých druhých. A mnohí zabudli spolu tráviť čas a prijať toho druhého vo svojom srdci. Dovoliť druhému vidieť do seba, do nás. Povedať dobré i nepríjemné veci a radšej sa rozprávame o tých druhých. Môže sa stať veľmi ľahko, že sa vytvoria také skupinky alebo komunity, ktoré majú svoje pravidlá a ťažko sa do nich potom vstupuje pre iných. Lebo tie skupinky svojim prepáčia všetko a iným ani najmenšiu chybu alebo vec. Môžu sa stať necitliví a dokonca normou, ako má kto vyzerať, čo má robiť a čo má povedať. Priateľstva. Veľká téma priateľstiev je rodičia a deti. Dnešná psychológia moderná hovorí, že rodičia majú mať s deťmi priateľský vzťah. Mne sa zdá, že niekedy sú rodičia až príliš veľkými priateľmi s deťmi, kde by mali byť autoritami. A prvé ovocia tých priateľstiev sa ukazujú aj v spoločnosti, že to nie tak celkom funguje. Častokrát sa v tých priateľstvách nedrží dané slovo či tajomstvo, mnohí sa uzatvárajú do seba, nie sú ochotní investovať do priateľstiev. V manželstvách manželia zabudli byť priateľmi. Po rokoch vedľa seba žijú, žiaľ mnohí často ako cudzí ľudia, alebo dokonca ako nepriatelia. Manželstva sa stali bojovým poľom, nie miesta hlbokých priateľstiev. A keď sa nebojuje, tak je chlad. Čo sa to stalo s nami ľuďmi? Vzťahy nám priniesli toľko bolesti a sklamaní. Sme sklamaní, lebo sme veľa očakávali a sľubovali si od človeka, od priateľov. A toto priateľstvo medzi Dávidom a Jonatánom je pre mnohých ako taká rozprávka. Ako môže fungovať alebo existovať takéto priateľstvo? No môže. Aj keď sa to zdá, že je to také neuveriteľné. Jonatán sa stal priateľom pre Dávida. On urobil prvé kroky, i keď veľa strácal. Keď sa chceme opýtať, aké bolo ich priateľstvo, stačí nám len počúvať, čo Dávid hovorí v pláči, keď Jonatán umrel. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi nad všetko milý. Jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. To je na začiatku druhej knihy Samuelovej. Také bolo hlboké priateľstvo medzi nimi. Viac ako náruč ženy mu dáva priateľstvo s Jonatánom. Tým nechcem povedať, že muži majú utekať za kamarátmi od svojich žien. Lebo nemajú. Majú mať v žene hlbokého priateľa, toho najlepšieho. Čo tu chce Dávid povedať je, že také vzácne mu je priateľstvo s Jonatánom. Opisuje tú hĺbku toho vzťahu. Čítame, že ich duše sa našli a spojili. Prvý verš. A stalo sa, keď dohovorili Saulovi, že duša Jonatánova sa pevne spojila s dušou Dávidovou, takže ho miloval Jonatán ako svoju vlastnú dušu. Kde sa vzalo tak hlboké priateľstvo a láska? Jonatán sa pozerá na to, čo sa deje v Dávidovom živote a vidí za tým Boha. On má Boží pohľad na to, čo sa odohráva v živote jeho priateľa. Lebo je to duchovný človek. Preto vytvára skutočné priateľstva. V porážke Goliáša vidí Boha v Dávidovom živote. Boh je s Dávidom. Vidí Božiu slávu v Dávidovom živote, lebo on sám je Boží človek. Sám je Boží muž a vie, čo to znamená, keď Boh je za niekým. Za ich životom je Boh, za ich priateľstvom je Boh. Blízkosť ich duši vychádza teda z blízkosti Bohu. Z ich blízkosti Bohu. Priateľstvo medzi nimi je hlboké, lebo sú si duchovne blízky. To je úžasná vec, keď sa staneme priateľmi kvôli Bohu na tej duchovnej rovine. Naši priatelia veľa prezrádzajú o nás samých. Akých máme priateľov? Títo priatelia prezrádzajú, aký sme. Ale to nie je nejaká, nemá to byť nejaká uzavretá skupina, v ktorej žijeme. Lebo aj keď máme krásne vzťahy a hlboké priateľstvá, tak je tu ešte rozmer evanjelia. A evanjelia otvára tú skupinu, nie ju zatvára. Kde sa z ďalekých stávajú blízkymi. Kde má právo prísť i ten, kto bol nepriateľ, ktorý nebol v našom srdci. A majú sa stať spriaznené duše. Duchovne spriaznené. Ako miloval Jonatán Dávida? Ako svoju vlastnú dušu. Čo to je? Milovať ako svoju vlastnú dušu. Milujeme tak tých druhých ako svoju dušu. Veď my sa veľmi milujeme. Milujeme jeden druhého takou láskou. Jonatán podáva i dôkaz svojej lásky. Tá láska nie je len o slovách. Tá láska sa premietla v hlbokom postoji, v čine. Dáva Dávidovi, sme čítali, svoj plášť, rúcho, meč, luk i opasok. To nie je len čas odevu. No tak dobre, mu bola zima, tak mu dá niečo. Tieto veci sú znaky jeho postavenia a moci Jonatána. Jonatán je princ, je syn kráľa. Jemu patrí prvé miesto, jemu patrí trón, jemu patrí koruna. A tieto symboly hovoria o jeho postavení, kým je. On je ochotný sa toho všetkého vzdať. Tým, že ich dáva Dávidovi, dáva mu i svoje postavenie. Dokonca mu dáva právo na trón. Vie, kde je jeho miesto. To je úžasné. Jonatán vie, kde je jeho miesto. Zdáva sa svojho práva byť jednotkou. Necíti sa ohrozený Dávidom. Neberie ho ako toho, kto chce ho obrať o všetko, jeho postavenie, o jeho právo, o trón, o tú šťastnú budúcnosť na vrchole. On nevníma Dávida ako svoju konkurenciu. On sa vzdáva svojho práva, svojho nároku, svojich záujmov, svojho trónu, všetkého. Dobrovoľne a s radosťou pre Dávida. Láska nechá rásť toho druhého a sám prepúšťa svoje miesto tomu druhému. Stávam sa tým druhým. To sa učíme na Jonatánovi. Postaviť sa o krok dozadu. My by sme radi dopredu byť niekým. Jonatán sa robí krok dozadu. Netúži byť prvý. On je šťastný v tieni svojho priateľa, keď on napreduje. Rád bude pre neho ten druhý. Dávid musí rásť a on musí byť na čele. Dávid musí byť obdivovaný. Dávid musí byť vpredu. On musí vyčnievať. Ten, kto miluje, vie, čo to znamená. Láska je pokorná. Dopraje tomu druhému. Máme také priateľstva? Vieme sa stiahnuť? Necha toho druhého nás prerásť, uprednostniť ho, dopriať mu. Skutočná láska sa rodí v dávaní. A máme ten obraz lásky, najkrajšie vyjadrený na kríži, keď Ježiš dáva svoj život. Dávid našiel svojho priateľa, svoju spriaznenú dušu. Otázka na nás je, či máme priateľa a či my sme skutoční priatelia pre iných. Sme my Jonatánom pre Dávidov? Mnohokrát ľudia plačú nad tým, že nemajú priateľov, ale to, k čomu nás vedie Božie slovo je, či sme my priateľmi. Ak nemám skutočných priateľov, možno sám nie som priateľom, lebo som až príliš zameraný na seba. Priateľmi sa stávame, keď otvárame svoje srdce pre tých druhých a prijímame ich. Keď im dovolíme vstúpiť do našho srdca, dáme im právo tam byť. Vieme milovať tak, ako milujeme seba. Rád sa staneme tými druhými. Pán Ježiš nádherne zodpovedal otázku priateľstva. On je tým, kto nás nazval svojimi priateľmi. Jeho priateľstvo je hlbšie a silnejšie, ako bolo priateľstvo Jonatána. Jonatán dal znaky svojej moci. Kristus dal svoj život. On nemal dôvod nás milovať a byť našim priateľom. Pán Ježiš na to nemal žiaden dôvod. Ale on sa stal priateľom, nepriateľom. Pán Ježiš miloval nás viac ako svoju dušu, ako svoj život. On položil svoj život a svoju dušu za svojich priateľov, aby sme sa stali spriaznené duše Krista. Nie je takého priateľstva ako zo strany Pána Ježiša Krista, lebo v jeho priateľstve k nám sa stávame i my priateľmi iným. V jeho láske ku mne milujeme pravdivo i tých druhých. Z jeho môžeme prinášať tým druhým. A to je pre nás to najlepšie. Som milovaný, preto milujem. Ak som sa stal priateľom Krista, stávam sa, alebo Kristovým priateľom, stávam sa skutočným priateľom i pre tých druhých. V ňom sa stávam skutočným priateľom, ktorý dá i svoj život pre tých druhých. S priaznenou dušou. To bol priateľ Jonatán. A čo nepriateľ Saul? U ňoho je to problém zatvoreného srdca. Jonatán mal otvorené, Saul mal zatvorené. A to sa niekedy môže stať skôr, ako človeka poznáme, že pred ním srdce zatvoríme. On zavral srdce pred Dávidom a odmietol ho, neprijal ho. Tým trpí mnoho ľudí neprijatím alebo nepriateľstvom. Saul prejavil toto nepriateľstvo rôznym spôsobom. Aj sme tam čítali. Dávid spoznal a vie, kto je jeho nepriateľ. A on mu to dal, Saul mu to dal pocítiť. I to je pre nás však obrovský dar mať nepriateľa. lebo ten nepriateľ, to nepriateľstvo veľa prezrádza o nás samých. Každý z nás prežil nejakú formu nepriateľského správania. Možno, že ste mali i vy svojho nepriateľa, alebo máte. S nepriateľstvom sa stretneme ešte mnohokrát. Je pre nás ťažké byť nepriateľstvom konfrontovaný, lebo nám je prirodzená túžba byť prijatý, byť milovaný, byť tým pre tých druhých, ktorí nás majú rádi a ktorí sú rádi s nami. My sme radi zahrnutí láskou a pozornosťou a nám lichotí, keď pre iných sme niekto, asi nás vážia. Máme radi, keď nám nikto neprotirečí a nie je iný ako náš pohľad naňho, na ľudí, na službu, na život. My potrebujeme mať otvorené srdcia. Lebo ak si zatvoríme a vytvoríme si nejaké svoje šablony, tak mnohí prejdú a si povieme, že ten človek nám nemá čo dať. A častokrát to je len preto, že to naše srdce je zatvorené. Veľmi rýchlo sa však stretneme s nepriateľstvom, bolestivo spoznáme, že nie každý je z nás nadšený a dokonca, že mnohým môžeme aj vadiť a vadí im, ako rozprávame alebo konáme, dokonca my sami a dokonca, že sme. Tak to je a bude. Zistíme, že nám ubližujú, ale zistíme aj to, že my iným ubližujeme. Stretneme sa s tým, že nás podrazia a sklamú, ale i s tým, že my podrazíme a sklameme. Odmietnú nás a zažijeme nepriate, lebo aj my sami často odmietame a nepríjmame. Mnohí nás nebudú chcieť svojej prítomnosti, lebo ani my nechceme. Mnohé slova a činy budú smerovať proti nám. A to je realita, realita nepriateľstva, v ktorej budeme žiť. Môžeme ju prežívať v rôznej forme. Deti v škôlke, keď im niekto vezme hračku, mladí v škole, keď nebudú byť hodnoty partie, pracujúci v zamestnaní, keď šéf zneužíva svoju moc a tak ďalej. Závisť, nepriatie, odmetanie, podrazy, pretvárka, povrchnosť, tým sú charakteristické dnešné vzťahy. A ako to je v cirkvi? Môžeme sa stať pre tých druhých nepriateľmi? Môže sa i cirkev stať miestom nepriateľstva? A nepriateľstiev? Už môže. Môže. Neférové jednania, viesť o druhých zlé reči, zlo rečiť, nepripustiť si svoje chyby, zlé názory, neschopnosť prísť poprosiť odpustenie, závisť, svoj pohľad vydávať za Božia, kopec iných vecí môžu stať medzi Božími ľuďmi. Stretávame sa i používame rôzne formy nepriateľstiev. Nepriatie a odmietnutie to zažívame i uplatňujeme. V tomto príbehu nepriateľstvo dosahuje svoj vrchol v túžbe Saula zabiť Dávida. Dávidovi ide o život. Takto až Saul nenávidel Dávida. Že mu chcel zobrať život. Prečo? No lebo závidel. My nemusíme hovoriť častokrát, lebo my sme humanistická spoločnosť, keď to tak mám povedať. My otvorene nehovoríme o zabití niekoho. Fyzickom. Ale my častokrát našim postojom srdca mnohé vzťahy zabijeme. Vnútorne. Tu Saul bol ovládaný závisťou. Keď Dávid porazil Goliáša, ľud jasal nad víťazstvom. A čo kričal ten ľud, to sme čítali. Saul porazil tisíce, Dávid svoje 10 000. Saulovi sa to dobre nepočúvalo. Závisť a k tomu sa pridal ešte i strach. Zrazu sa cíti ohrozený. Nedokázal zniesť pochvalu niekoho iného ako seba, lebo mal rád uznanie. On sa cítil ten jediný expert, ten, kto má jediný právo na takú oslavu a ovácie. No, tu ľud oslavuje niekoho iného viac ako jeho samotného. A tak začne závidieť a žiarli na Dávida a na jeho úspech. A tam sa začala rodiť nenávisť. Neznesie, aby bol niekto lepší ako on. Dokonca stačí, keby bol taký ako on. Obľúbenosť Dávida ho rozčuluje, lebo sa začal báť o svoje postavenie, o svoj vplyv. A tak začne byť podozrievavý, neprajný, až nechá v srdci žiť nenávisť. Och, také je naše srdce. Žiarlíme, závidíme, túžime vynikať, túžime po pochvále, aspoň o tých svojich. Alebo sa radujeme, keď sa druhým darí. keď nás prerastajú. Závisť viedla Saula k strachu. Bojí sa o svoje postavenie. Dávid je ohrozením pre neho. Bojí sa, že príde o trón a o kráľovstvo. O ten jeho svet, v ktorom žije. A to sa častokrát stáva, keď prídu iní do nášho sveta, že nám ho môžu rozbiť. A chvála Bohu, keď sa to častokrát stane, že nám ho rozbijú. Lebo niekedy si vytvárame nerealistický svet. A vidíme tu rozdiel medzi Jonatánom a Saulom. Jonatán sa všetkého rád vzdal. Saul vidí v Dávidovi rivala o trón, ktorý mu chce všetko vziať. Jonatán by dal svoj život za Dávida, Saul by najradšej Dávida o život pripravil. Pokúšal sa o to viackrát. Priamo i nepriamo, v tomto texte sme to čítali. Kópiou, keď sa snažil do ňo hodiť, alebo potom rafinovanie cez svoje céry a nakoniec filištíncami, ktorí ho mali zabiť. Ale na Dávida bol Saul krátky. Všetky pokusy zničiť ho nevyšli. Prečo? Čítali sme tam krásnu vetičku. Lebo Boh bol s ním. Preto bol Saulov boj márny, lebo bojoval proti Bohu. A to vždy znamená porážku. Boh chránil Dávida. Ale Boh musel chrániť Dávida najmä pred ním samým. A to odhalia naše priateľstva i nepriateľstva. Tie nás naučia, že potrebujeme byť chránení sami pred sebou častokrát. Pred čím ho chcel Boh chrániť? V otázke priateľstva s Jonatánom ho musí chrániť pred tým, aby nespišnel. Aj keď mu ľudia spievajú na oslavu. Ale i pred tým, keď zažíval nepriateľstvo Saulove, aby nezačal nenávidieť. Mal by na to dôvod, ale Boh to nechcel. I nenávisť druhého nás nemá viesť k nenávisti voči nemu. Keď nás iní neprijali, to neznamená, že my ich máme neprijať. Keď nám ublížujú, nemá mať srdce plné hnevu. Dávid neodpovedá rovnakou mincou ako Saul. Neodpovedá nenávisťou a túžbou sa Saula zbaviť, i keď mal na to niekoľkokrát príležitosť. Tí, ktorí poznáte ten príbeh celý Dávidov, tak viete, že keď Saul pekne spal, ho Dávid mohol pripraviť o život. Najzreteľnejšie sa to prejavilo vo chvíli Saulovej smrti, aký mal Dávid postoj. Čo robil Dávid, keď Saul zomrel? On za ním plakal. Plakali sme niekedy nad našimi nepriateľmi, nad ich stavom v živote, alebo keď umrú. Plakal za svojim priateľom i nepriateľom. To je srdce, ktoré patrí Bohu. Častokrát, keď my prežívame nepriateľstva, tak naše oči neplačú, ale naše ústa nadávajú. To je sila, čo robí Boh v srdci človeka. Mať správny postoj voči nenávisti je znakom Božej prítomnosti v živote Božieho človeka. Boh je vtedy s nami a to je práca Božieho ducha v nás. Každý z nás má nepriateľa, ale nie sme i my v srdci nepriateľmi. Nemáme niekoho, koho sme neprijali. A nedávame im to nejako najavo. Neberieme niekomu spánok. Naše ústa, ako sú na tom? Naše myslenie. Ako v našich ústach a mysliach znie meno toho druhého? Častokrát si ja nepripustím, že by som mohol byť pre niekoho Saulom. Ale som rád, že Boží duch mi to častokrát ukáže, že som taký Saul, ktorý neprijal, zatvoril a zabil toho človeka vo svojom srdci. Pred tým druhým sa často tvárim ako priateľ, ale zdanie môže niekedy klamať. Neviem prijať toho druhého vo svojom srdci. Ten, kto mi ubližuje. Odpoveďou na každé nepriateľstvo je Pán Ježiš Kristus a jeho smrť. Tak ako na priateľstvo a jeho kríž. Pán Ježiš pozná, čo je to nepriateľstvo. Bol zabitý s veľkou nenávisťou. Bol zabitý svojimi nepriateľmi. Dávida nezasiahla kopia. Krista však prebodli klince a kopiu vrazili do jeho boku. Tam zomieral za nepriateľov. Na kríži sa zmieril s nepriateľmi. Tam sa preliala krv i za mňa, za jeho nepriateľa. Tam nám priniesol odpustenie. Tam nám dal milosť. pod krížom sa z nepriateľov stávajú priatelia. A to isté i v našich priateľstvách. Pod krížom sa z nepriateľstiev stávajú priatelia. Z bojového poľa sa stáva pole lásky. Odpustenie je dôkazom Kristovej lásky a jeho obeť. Ale odpustenie i seba dávanie je dôkazom pravého kresťanstva i priateľstva. To znamená patriť Kristovi. Pán Ježiš hovorí, odpúšťajte tým, ktorí vás nenávidia, dobre ešte tým, ktorí vám zlorečia. Pán Ježiš je priateľ, môj priateľ, alebo ja som jeho priateľ. A v ňom sa stávame priateľmi jeden pre druhého. V ňom sa stávame priateľmi i pre nepriateľov. Amen. Budeme spievať pieseň 326.